қуғын шыға жүйріктен қаба жалды берік артық жылуы жоқ тұмақтан баса кейкен бір көрдің жәмен бұса алғаның мақтасы қалын көрпардық сөйлер сөзі болмаса бір көруге көр көрдық қараға жауап бергеннен аққа берген сер тардық жәменнен азар көргеннен құдайдың берген дер тардық түзелері еді бұл заман пейді бұзық пенден ой кет сартына жер тарда жасағын өзі жарылғап жер жарылып көктейді берейін десе жігітке талабын алға еттейді азамат ерден қол үзбе күндердің күні болғанда басыңа қиын іс түссе қайырылмай саған кетпейді арғымақтың баласы мойны жалсыз болса да қараны көрсе көктейді жылқыда құтпан жалдайғыр ізіне ерген саяғын құдағын жымып кетпейді ой жігіт тіптің екпіні қаптаған қара дауылдай күркіреп соққан көктемде қара нөсер жауындай тұтынсаң бірек тозбайтын күдері қылыш бауындай жігіттікте қайғы жоқ қадірін біліп құт алсаң он екі мүшең сауындай аңсары ауып сол кезде әркімдер жеңсік болады жаңа піскен қауындай басылады сол дәуір бірде бірде бір күні мұнарланған сағымдай желдей зулап басыңнан өте шығар шұбалған бәйгетінің шаңындай алладан ахуал келгенде батырлар тұрмас бағындай жаһанды жалғыз билігін патшалар тұрмас тағындай айтулы дұшпан мысала аңдысып тұрған көзіңнің қарасы менен ағындай мен сендерді сондықтан көрмесем халқым шығой шыдайын қайтып сағынбау жабой мінген жөнелмес жабыда мінген жөнелмес тірлікте пенде не көрмес көтергенмен кеудесін жақсыға жаман теңелмес өлшеулі демі бітпесе қырық жыл қырғын болғанмен ажалы жетпей ерілмес тура құрық түскен соң тырп етуге дәрмен жоқ ұсынып мойын кім көнбес ойнадықта күлелік сайран салып жүрелік өлген соң тәуір бір келмеу.